Vietu lietas.
Stāv savā sarga vietā bāka, tai kuģi jūrā garām slīd, jo tumšāks laiks, jo redzamāka, tā kuģiniekam tālē spīd. Tā 1931. Gadā rakstīja dzejnieks Vilis Plūdons. Tādi kuģotāji sargi kopš sendienām ir daudz vietas lējušies Baltijas jūras piekrastē. Un šoreiz aplūkosim tuvāk divas darbojošās bākas no 19 vēl esošajām Latvijas teritorijā. Ar vecākās mūsu bākas titulu lepojas Ovišu bāka, bet no Užavas bākas pavers viens no skaistākajiem skatiem uz Baltijas jūras krastiem. Iztaigāsim abus šos gaismas torņus, uzzināsim to vēsturi, kā arī paklausīsimies miglas tauri un nedaudz iemācīsimies Morzes ābeci.
Vietu lietas Latvijā.
Šāds fons ir ierasts skaņa Užavas bākas tuvumā. Šo gaismas torni te uzcēla 1879. Gadā, un toreiz to pazina pēc nosaukumu Pakofen, jeb tulkojumā no vācu valodas cepamkrāsns. Bāka tika sagrauta Pirmā pasaules kara laikā un 1925. Gadā atkal atjaunota pēc sākotnējā izskata. Kopā ar bākas uzraudzi Ivetu Rūdi, kura te strādā vairāk kā 25 gadus, dodamies pa kāpnēm augšup uz bākas virsotni.
Man šādās torņa ekskursējās ejot vienmēr jautājums, nu kā piemēram baznīcā varēja tur to zvanu pirms trim, diviem gadsimtiem, tur ar kādiem tur trīšiem viņšām uzvilkt. Un kā agrāk tādās bākās, kad katru dienu te bija tie bākas uzraugiem jākāpj.
Šeit varētu
turis,
kurās
prasa,
vai šeit no
otrs
tas... Lenderi, kur ir, jā. Es ar bākas uzraugiem vienmēr kaut kas ir ienos augšā vai lejā.
Un tā ejam pa kāpnēm, kuras lepojas tik ar margām vienā pusē, bākas darbinieku ērtību labad, un nonākam pašā augšā, kur sendienu optiku ir nomainījusi mūsdienīga lampa, kura ieslēdzas un izslēdzas automātiski, bet ārpus torņa var baudīt skatu uz jūru.
Bāka ir pārbūvēta pēc Pirmā pasaules kara. Nu, stāsts ir tur tāds, ka viņi taisīja tādu pat, kā bija vecā bāka.
Nekorekt teikt, bet ja cilvēkiem pat neinteresē bākas un mūsu navigācijas vēsturi, tad var jau kaut vai atbraukt, lai uzkāptu šeit augšā. Nav jau tik augstu.
Jā.
Un paskatīties.
Man liekas, tas skats ir to vērts.
Ir, ir. Vienā pusē tur Liepāja, tur Ventspils.
Jā,
bet vai viss šīs arī dzelzs durvis ir tad no...
Tā, 24. 25.
Tā gada.
Jā, jā. Tā konstrukcija viss ir saglabājusies. Bāka deg kopš tā 1879. Gada, tātad šogad 140 gadus jau bāka uguns šeit deg.
Tad šis metāla tornis ir teju simtgadīgs.
Jā.
Bet tagad te mēs iekšā redzam modernas ierīces.
Optikas.
Optikas. Man teikt, milzu spuldze, tas viss ir centralizēti no, vai no Ventspils vai no Rīgas, tās uguns tiek ieslēgts.
Nē, viņa
vai?
Pati automātiski ir fotom šeit reku.
Šeit
ir tāds tiņietis, ir fotoelements, tur ir tumšs paliek, viņi ieslēdzās. No rīta pat arī gaismā izslēdzās.
Bet kas notiek, ja piemēram, nu, tehnika ir tehnika, arī mēdz saplīst elektronika, un tumsa pienāk un neieslēdzas. Ko tad?
Mums ir šeit optika rezervē, kas ir atstāta. Ir atstāta rezervas uguns. Jā, ar šo kaut kas notiks. Mēs ceļām šeit augšā uz plauktiņu, un viņa arī ir pieslēgta, es viņu varu ieslēgt, un viņa ar rāda gaismu.
Bet jums ir tas darbs arī katru vakaru atnākt paskatīties vai deg?
No. Nu, tas jau ir, tas ir pierasts. Gluži bākā nav jākāpt tornī, tad to var redzēt no lejas, bet vienmēr apskatās, vai viņa deg.
Tad es saprotu, šī ir jaunākās paudzes optika, bet vai jums ir informācija, kas te ir bijis? Senāk tikko to bāku uzcēla 19. Gadsimta beigās.
Sākumā petrolejas lampa, kas bija jāiededz, pēc tam bija gāzi. Tātad lejā bija tas balons un tas uguns tad tika vadīt pa tādu vadu uz augšu. Un tad arī, bet tas arī bija katru vakaru jāieslēdz bācinieka un no rīta
jānodzēš.
Es esmu dzirdējis no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja speciālista stāstījumu par to, ka katrai bākai, kā viņš saka, ir sava valodiņa, kā tie gaismas signāli tiek dot ar kādu intervālu.
Katrai jā, ka no kuģi var pateikt vispār, kas tas ir, kas tur spīd krastā, tāpēc katrai bākai ir savs tas intervāls.
Kāds ir šai užavas?
Jā, varam. Pusotra sekundiņa ir gaisma, tad ar 2,5 tumsa, pusotra gaisma, 4,5 tumsa. 10 sekundes viens intervāls.
Jāteic, agrāk užavas bākas signāls ir bijis vienkāršāks. Kā rakstīts 1924. Gada avīzē Nedēļa, tad šai bākai uguns ir bijusi 4 balti zibeņi, kas atkārtojas pēc 6 sekundēm. Nokāpuši lejā pirmajā stāvā varam papētīt informāciju par bākas vēsturi, senas kartes un uzzināt, kāpēc agrāk šo bāku sauca Bākofen.
Kas tā ir par skaņu, ko mēs te dzirdam fonā?
Mitrums savācējas ar palžāvējiem broni, lai būtu mitrs šeit. Prasīta atļauja šeit būvēt bāku.
Krievu valodā. Te mēs redzam 1875 Bak Gofenski.
Tas ir vāciskais nosaukums. Tūkojumā, ka šī bāka no jūras atgādinājusi ir maizes krāsni.
Tāpēc?
Tāpēc.
Tā kā maizes krāsnis.
Jā, tieši no jūras. Viņas ir uz trešo vidējo pakalnu un malās ir veldi. Un viņa atgādinājusi ir maizes krāsni, tāpēc viņai ir tāds nosaukums.
Jā, bāka atrodas vienā no trim augstiem pakalniem, kas no tālienes atgādināja cepamo krāsni.
Esam iznākušas pagalmā, kur Iveta Rūde parāda, ar ko vēl šī bāka ir īpaša. Te sarga mājoklis ir sabūvēts kopā ar pašu torni, un te ir aplūkojama vēl kāda pēc skata necila ēka, kas ir saglabājusies no tiem laikiem, kad šo bāku cēla.
Sienīgā. Latvijā bākas ir tornis sabūvēts kopā ar dzīvojamo ēku. Parasti ir tornis un kaut kur blakā māja bākas uzraugiem.
Bet tad jūsu ģimene tiešām dzīvo bākā. Vārda tiešā nozīmē.
Jā. Tā vecā noliktava. Protams, jumts ir uzlikts jauns. Arī tā puse bija kara laikā, var redzēt, kā ir, bet viņi ir vienīgā, kas saglabājusies vēl no vecām ēkām.
Šī noliktava.
Visu šī pamatne, viss ir nostiprināts ar lieliem laukakmeņiem.
Tā bija labības klēts agrāk, vai graudī?
Šeit?
Jā, vai nē. Ko tad te glabāji?
Tā arī visādi, kas ir bākai, bijuši vajadzīgi visādas lietas.
Ā, nevis tur provians bāks uzrauga ģimenei, bet vai tur petrolei, vai smilšu maisi, vai eļļa, vai...
Vai baloni, vai kas nē, tas tieši ir bākai, kas viss.
Bākai sava noliktava, sava klēts un tik sena. Tad šis ir tā vecākā daļa, neskaitot bākas apakšu.
Jā.
Un te var teikt, 140 gadus ir staigājuši bākas uzraugu un staigā vēl aizvien.
Tā ir, jā.
Un klausās jūrā un jūt to jūru.
Vietu lietas.
Ovišu bākas pirmsākumi ir meklējami ap 1814. Gadu, un toreiz jūra ir atradusies no bākas vietas apmēram 2 km attālumā. Tagad bākas torni no jūras šķir vien 360 metru liels attālums. Mūsu vecākā bāka Ovišos, kuri joprojām darbojas, turpina spītēt visiem likteņu un jūras vējiem un tumsā spoži iezīmē vienu no kuģošanai bīstamākajām vietām mūsu jūras piekrastē. Tā par manu nākamo apskats vietu raksta Normunds Smaļinskis, televīzijas režisors, fotogrāfs, ceļotājs, aizrautīgs bāku vērotājs un gids. Šeit var aplūkot ne tikai pašu bāku, bet arī ekspozīciju par bāku darbību – motorus, lampas, instrumentus, vienvārds sakot visas iekārtas, kas agrāk nodrošināja bāku darbību. Arī radiotelegrāfs pieder pie kuģniecības un taiskaitā pie bāku ikdienas. Ar to man iepazīstina ilgadējā bākas uzraudze Iveta Bādere.
Jūs pamēģināt minēt. Ir garie un ir īšie.
Tas bija O.
Jā.
Es... Nē?
Nē.
Beigās garš bija.
Jā.
Tad īsi, beigās garš. Es tagad te špikers, tāpēc es skatos uz...
Jā.
V.
B.
V. O. I. Tas nu bija vesels teikums.
Nē.
Nē?
Nē, vēlreiz pamēģināsim.
Izsaukuma zīme?
Jā.
Garš īs, garš īs, garš garš.
Jā, jā.
Tad te var arī cilvēki atbraukt un paklausīties un morzes kodu iemācīties.
Jā.
Oviši.
Jā, nu arī tā cilvēki skatījās, kā nodrošināt gaismas ritmiskumu, jā, un ties, nu, piemēram, šeit ir mūsu vāks disks.
Tā, jūs man rādat tādu apaļu zobratiņu,
jā,
robainu jā. Plāksnīti.
Jā. Jā, bet tas ir mūsu bāks signāls, respektīvi 7,5 sekundes, jā, no kuriem 3 deg, 4,5 stundas. Nu, tā iznāk tas zobiņš 3, tukšumiņš, tas nozīmē 4,5. Jā, un viņš tā ievietot šī.
Es teiktu, tas ir pulkstenis.
Jā.
Parasts sienas pulkstenis.
Jā, bet jūs redziet apakšējo daļu pavisam citādāk.
Pie tā pendeli ir pielikt klāt kaut kādi vadi un vēl savienojumi, daudz kas sarežģītāks.
Jā, nu, un šis bija ievietots iekšā. Un te jūs redzēsiet, kustās, smīra,
jā. Jā.
Un te ir tāda mēlīte, viņai es mēlītiem. Un viņš ir tā ritmiski iet, jā, un līdz ar to tam gaismas signālu. Nu, pūkstens skaidrs, cik nostrādā arī stundas, jā. Nu, varētu teikt, bāks sirsniņš, nu, kā atkarīgs signāls, jo nu, šis ir tas, kas pasaka, kāds ir bāks gaismiņš signāls.
Un mēs redzam, ka tie pulksteņi ražoti, turpat, kur savulaik Padomju Savienība automašīna zil. Pulkstenis zipšņa aparāts, un mēs redzam, ka tas ir darbojies 1964. Gadā. Tālāk ieskats bāku optikas darbībā.
Bet šeit jūs redziet, augšā nav rezervas lampa. Tur bija, jā, bet jā. Šeit nav. Nu, un iekšā viņā bija šāda konstrukcija. Viena augšā, pārējās gar leju. Jā. Mm-hmm. Nu, un kas notiek, kad izdeg spūdzīte? Izdeg spūdzīte un pat automātiski samaiņa.
Redz, kā tur nolaižās tāda izdegusī uz leju un jā, jā. Jauna paceļās uz augšu. Tāds mazs robotiņš, bet tas ir pagājušā gadsimta 60. Gados. Sešas tādas spuldzītes, tā kā tādi ķekari, jā, viņas te ir sakārušās un automātika darbina, kā viena pēc otras ceļas augšā. Jā. Tā jūs man pievedāt pie ļoti senas kartes kopijas.
1826. Gads.
Es varu izburtot Kurlandu.
Jā, vāciskais, bet tādi interesanti ir, jā, ka viņu atved no Sanktpēterburgas arhīvu. Vēstures muzeja arhīvu kopija viņa. Un te var redzēt, nu labi, Kurlanda, Ventspils, senais nosaukums.
Vindau.
Līsere, Līsorete vai Līzerovski majak.
Kas tad tas ir tagad, es domāju?
Oh, jā. Jā, bet tas ir Oviši.
Oviši? Tad agrākais nosaukums bija?
Līsere vai Līzerovski majak.
Līsere.
Līsere vai Līsorete, jā, krieviski Līzerovski majak.
Skaidrojums. Bākas iepriekšējais nosaukums Līseres jeb Lūserortas zemesraks pastāvēja līdz 1917. Gadām. Zviedru valodā Līsa nozīmē degt, bet ort – vieta – raks. Bet tagad ejam tālāk pa Bāka ekspozīcijas zāli. Iepazīstieties – Miglas taure.
Ugh!
Un kad lietoja šādas, kuros gadus?
Vispār, nu, labi, Miklis laikā, bet uz kuģiem, nu, ja kuģis atsakas strādā tehnika, viņam dreifējot, paliekot, tā dienas laikā bija jāsignalizē, tad, lai apkārtējie arī dzird, nu, naktī bija jābūt petrolejas lampā.
Bet tas bija uz kuģiem šis Miklis taurs, vai arī bija bāku? Uzraugiem Miglas tauris.
Bāks uzraugiem arī bija. Miglas laikā reizēm bijusi jāsignalizē, jā. Vēlāk jau parādījās nautofoni. Tieši skaņa membrāna tāda, jā, mūsu krastā bija, ko parasti teica, bullis gaudo.
Nautofons. Nautofons.
Bet vēl skatoties senāk, jā, nebija gaismi, lampa nedaga, vai kas ir jau, kur bijuši ar lukturīti.
Lai visas tehniskās uzpariktes sīki un smalki izpētītu, jums pašiem ir jādodas uz Ovišu bāku, un tad varēsit arī papriecāties par gigantisku izmēru bojām, kuras dažādās krāsās ir izlikts pagalmā, kā tādi milzu lempja rotaļu kluči.
Šī boja tika izskalot no jūras, kāds 3 gadus atpakaļ. Nu, kā viņa dzenes krūvais ķērus, jā, noraut no ķētis, un pa dzelmi straumēm viņa uz mūsu pusi, jā, un šeit var arī redzēt, kā ir vecais akumulators.
Paga, bet tā boja ir no metāla, cik tā boja ir, cik metrus gara? 7?
Pa sekcijām. 1, 2, 3, 4.
Milzīga.
4, 5, 6, 7. Kāpēc? Plus vēl jūs šitien te vēl apakšā, ja viņam bija vēl.
Tas, ko te ienākot, es arī apmūstu, te izskatās tā kā milžu bērnu dārzā. Te krāsēns tās visas ir bojas, vai
bojas un stoderes.
Tās. Kas bez ir stoderes?
Ir stoderes, bez gaismas. Te, jā.
Tas ir uzmanības zīmes ūdenī,
signāli. Nu, tā kā mašīnām ceļa zīmes, tā apmēram bojas ir tāda. Bet tām bojām jūs redzēt dažādi viņi ir un dažādi viņi lielumi. Jā. Un tas ir arī, kurā vietā viņas atroda. Mēs jau te redzam, kāda pilnībā izskatās. Jā, bet es nezinu, vai Ventspilī jūs bijāt vai ne, bet kur es zinu, jā, kāda šo boju jūs Vents krastā redz. Ejot uz Dienvidu molu, jūs redz to boju. Maz daļu jūs redz.
Bet tāpēc, ka lielākā daļa ir iegrimus ūdenī.
Jā, jā.
Cilvēks izpriecājies par lielajām bojām, beidzot nonāk pie pašas bākas, un te pārsteigts konstatē, ka tā ir celta kā tornis tornī.
Nu, nu tad ejam iekšā vecākajā Latvijas Jā. Bākā. Kultūras piemineklis vēstī uzraksts.
Ui, sēdus kāpa labāk.
Ļoti tādi sekli pakāpieni, te jāskatās.
Nu, tāda īpatnība, jā, bet ne bišķi tā, nu, to, ka tā... Jūs bijāt uz žalā, redzējāt, kā tur ir, jā?
Jā.
Nu, un tur ir tā it, kā viņa mazākas, cik tur 18 metri augstums. Bet viņa virs jūras līmeņa, viņa ir augstāk par mums.
Jā.
Bet to, ka šī ir vienīgā bākas, ir tonis tonī.
Tiešām! Mēs uzkāpām šeit. Tā kā matrioškas princips, mēs esam ienākuši bākā. Un tagad mēs iesim vēl vienā tornītī iekšā.
Nu, viņš ir tonis tonīga.
Kāpēc? Jā, kāds ir izskaidrojums?
Būs.
Būs.
Jā.
Cik balkons jūs ir te augšā redz?
Divi. Tā. Viens, divi, trīs, četri.
Labi, tagad iesim tālāk.
Es eju iekšā.
Cik jūs redz? Uz augšu skatoties.
Divus redzu.
Nu, jā.
Tur es redzu divus, un šeit es redzu 1, 2, 3, 4.
Jā,
tad pamīšus ir izkārtoti tie balkoniņi, kas ir
apmēram,
no ārpusē.
Jā, vienādība nav, jā. Tāda. Mums jau ierasts tas, ka vienādi, jā. Ka ir, tad ir, jā.
Jā.
Bet, nu, te ir tāda. Bet tagad kāds krāsas sāk jūs redz ārā?
Brūnu.
Labi.
Bet agrāk taču bākas uzraugiem katru dienu vairākas reizes bija jākāpa šīm kāpnēm.
Tā sanāk.
Un tie pakāpieni tiešām tādi sekli, te tā sāniski. Te bija viņam ko...
Nu, īpaši izdevīgi nav lielā pērā, ne? Nu, tagad var apstīties, kas bija šeit ārā, ko jūs redz.
Te jau ir cita pustē, es redzu baltu ēku.
Lāk, kur palika brūnā?
Tur.
Jā.
Man nav skaidrs, kāpēc tik sarežģīta būve to laika tika celta pirms vairāk kā 200 gadiem.
Bā, tagad bija novērošanas, navigācijas un aizsardzības funkcija celt pēc cietokšņu principa. Te jau arī tie saucamie kājgrieži arī gribēja bākā uzkāpt, nodzēs gaismu, lai kuģi brauc uz Malduguņu. Nu, šodien ar tukuru slītaļs bāku, tā dziļā dzelma, ja, tai vieta apmēram tur kurināja ugunskurs. Nu, tā tie darbojas nesmukti.
Un tāpēc, lai varētu...
Tas maldinošais, un jūs kāpjat augšā, pie, nu, jūs vēl neesat leja nokāpusi, bet, nu, pireiz pateiks, skriet nevajag. Tāpēc, ka lejā iešana vieglāk ir nekā augšā. Ir tā bija. Jūs nevariet pilnu pēdus pakāpien, jā. Ja? Nu, un tā, ka jūs ejat augšā, jums liekas, ka, nu, kā, tā kā,
jā, jā. Nu, atpakaļ, jā.
Nu, ka iet lejā, jūs ir stabili uz pēdu.
Jā. Jā,
tur esi kreiso roku, labā rokā zobens. Variet cīnīties un skatlaukums jums ir labs. Nu, respektīvi, kur
tad tāpēc, lai vienkārši ja te nelūgti viesi ielaužas, lai viņi apjūk, vai arī tos viesus varētu no visām pusēm bāks uzrauks redzēt, ja kāds nāk,
jā,
un
jā.
Cīnīties.
Un otrs ir bāks gaismu deg tumsā. Jā, un kā mums mājās orientējamies. Ja nav elektrība kāpņu telpā, mēs zinām, cik ir pakāpiena vienādība. Šī gadījumā jūs saskaitīsies 18, nākošā jau cits. Te lielākais bija no 4. uz 5. tur pa 30, jā.
Un tāds un apmāns.
Tad tāpēc, lai ļaundarus mulsinātu.
Nu jā.
Un tad mēs... Nu, un te mēs redzam jūru.
Jā, Ventspils ostā nav neviens kuģīts, reidās negaida.
Ā, no šeienas var redzēt Ventspils?
Arī var redzēt, arī prāmu var redzēt, kas nāk no Zviedrijas, vai aiziet uz Zviedriju Nīmeskām.
Ziniet, kas ir kopīgs bākai un baznīcai? Man vaicā Iveta Bādere. Tāpat kā cilvēki iet uz baznīcu, lai gūtu tur sirdsmieru, tāpat jūrniekiem ir vajadzīga bāka. Ja jūrnieks redz gaismu, viņš zina, ka krasts nav tālu. Paldies par šo ekskursiju, es saku Ovišu bāks uzraudzēji Ivetai Bāderei un Užavas bāks uzraudzēji Ivetai Rūdei. Raidījumu veidoja Zane Lāce.
Vietu lietas.